Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό των φοιτητών του Πολυτεχνείου, από τον ηρωικό ξεσηκωμό του εργαζόμενου λαού της χώρας μας ενάντια στη στρατιωτική χούντα που του είχαν φορτώσει στο σβέρκο Αμερικανοί, παλάτι και αστικά κόμματα της εποχής. Η δικτατορία των συνταγματαρχών ήρθε για να λύσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αστική εξουσία την περίοδο εκείνη, καθώς η λεγόμενη πετρελαϊκή κρίση και η πολιτική τριγμή δυσκόλευαν το έργο των αστικών κομμάτων εξουσίας. Κάτω και από το βάρος μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων που ξεσπούσαν για τα υπάρχοντα καθημερινά προβλήματα, ο φόβος των αστών για μια γενικευμένη λαϊκή αντίδραση οδήγησε και εν μέσω δικών τους αντιθέσεων βεβαίως στο πραξικόπημα και την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας. Πρώτος στόχος ήταν φυσικά οι κομμουνιστές και όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι της εποχής. Τα κολαστήρια της Γιάρου, της Μακρονήσου, ξανάνοιξαν και λειτουργούσαν στο φουλ. Τα κολαστήρια της ΕΑΤΕΣΑ βασάνιζαν ανηλαιώς κόσμο. Και επειδή υπάρχουν και μερικές φωνούλες από αυτές τις σκοτεινές που κυκλοφορούν μόνο τη νύχτα και νοσταλγούν τον δικτάτορα και την παρέα του, ας θυμίσουμε σύντομα ότι στον τομέα της οικονομίας που δήθεν μεγαλούργησαν οι συνταγματάρχες, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 38,5 δισεκατομμύρια δραχμές σε 87,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Το εμπορικό έλλειμμα το 1973 ήταν 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό του 1968. Το ποσοστό δαπανών για την εκπαίδευση στο σύνολο των γενικών κρατικών δαπανών μειώθηκε κατακόρυφα, αλλά οι δαπάνες για την άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια του αστυνομοκρατικού καθεστώτος μέσα σε μια πενταετία σχεδόν διπλασιάστηκαν. Για τον αγροτικό τομέα που απασχολούνταν τότε το 44% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αντί για ανάπτυξη, η αγροτική οικονομία είχε τραγική μείωση, με τρομερή μείωση και της εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων. Και το σημαντικότερο, οι φόροι που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα ανέρχονταν στο 91% επί το συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος. Αυτή ήταν η Χούντα. Μια στιγμή δικτατορία του κεφαλαίου που αξιοποιούσε τα όπλα, τη βία, όλο τον κρατικό μηχανισμό καταστολής για να επιβάλλει τα δίκαια των αφεντικών, τσακίζοντας το φρόνημα των εργατών και των παιδιών τους. Η αντιδικτατορική πάλι, ο κοινός αγώνας νεολαίας εργαζομένων ενάντια στην επιβεβλημένη από την αστική τάξη και τα υπεριαλιστικά κέντρα Χούντα, που κορυφώθηκε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκε απέναντι σε ένα βάρβαρο, βίαιο καθεστώς που με τη στήριξη των ΗΠΑ έμοιαζε πανίσχυρο. Ταυτόχρονα η Χούντα επιχειρούσε με απαγορεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια, ακόμα και δολοφονίες αγωνιστών συνδικαλιστών να εμποδίσει κάθε προσπάθεια οργάνωσης αντίστασης και της διεκδίκησης του λαού. Ενώ παράλληλα αξιοποιούσε και μια σειρά χειρανθρώπων της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα με στόχο να επιβάλλουν την αδράνεια, την απογοήτευση και τη μυρολατρία. Την ίδια στιγμή ο Αμερικανικός έκτος στόλος αρμένιζε στις ελληνικές θάλασσες. Η χώρα μας λειτουργούσε ως προκεχωρημένο φυλάκιο των εμπεριαλιστικών οργανισμών. Σαν και σήμερα δηλαδή. Και ξαφνικά πιάσαν οι ζέστες τον Νοέμβρη. Καλοκαιριά, στην καρδιά του χειμώνα. Ήταν η ανάσες των παιδιών, κοντά-κοντά, σαν να ήταν μια αναπνοή. Και η ανάσες στα παράθυρα, κοντά-κοντά, σαν να ήταν ένα μπαλκόνι η Αθήνα. Και οι φωτιές που καίγανε στους δρόμους στα σκουπίδια, κοντά-κοντά, σαν να ήταν πυρκαγιά. Κι ήταν οι σφαίρες, και ήταν το αίμα. Και ξαφνικά πιάσαν οι ζέστες το Νοέμβρη, κατά καλό καιρό, στη μέση του χειμώνα, όπως γράφει και ο μεγάλος μας καλλιτέχνης Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, που ήταν παρόν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Γιατί αυτό ακριβώς, συνάδελφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αποδεικνύει όλη η ιστορία του Πολυτεχνείου, όλη η ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ότι δηλαδή καμία χούντα, καμία κυβέρνηση, κανένας υπεριαλιστικός οργανισμός δεν είναι ανίκητος σαν το αποφασίσει ο λαός. Ένας από τους μύθους που έντεχνα καλλιεργείται από συγκεκριμένες δυνάμεις είναι ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε από κάποιους ανήσυχους φοιτητές. Ήταν, λένε, μια εξέγερση που πρωτοπόρο ρόλο έπαιξε σπουδάζουσα νεολαία. Μια καθαρά φοιτητική εκδήλωση αντίσταση στη Χούντα, στην οποία η εργατική τάξη και οι αγώνες της δεν είχαν μεγάλη ή και καθόλου συμμετοχή. Φυσικά αυτό το επιχείρημα δεν είναι καινούριο και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η άνοδος του εργατικού κινήματος ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο εκείνης της περίοδου, σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη κρίση του χουντικού καθεστώτος. Επιπλέον, το δυνάμωμα του φοιτητικού κινήματος πατούσε πάνω στο λαϊκό παράγοντα, στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Ήταν άμεσα συνδεδεμένο με αυτό. Το 1973, μάλιστα, χαρακτηρίζεται από τη σοβαρή αγωνιστική ανάταση λαού και νεολαίας. Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των αγώνων της εργατικής τάξης, λόγω και της φασιστικής επιβολής, αρχίζει να ξεπερνιέται και με ωριμότητα από τις στοιχειώδεις μορφές, όπου αξιοποιούσαν μέχρι τότε διαβήματα, υπομνήματα και άλλα, περνάνε σε ανώτερες, μέχρι και τις απεργίες. Στην πρώτη γραμμή βάζουν ζητήματα επιβίωσης του λαού, μεροκάματα, ασφαλιστικά ταμεία, ωράριο, συνδικαλιστικές ελευθερίες, δικαίωμα της απεργίας. Μία μετά την άλλη, οι ομοσπονδίες, ένας μετά τον άλλον οι κλάδοι, καταγγέλνουν τις συμβάσεις εργασίας και ζητούν αυξήσεις της τάξης του 40 ως και 50%. Έτσι σημειώνονται οι απεργίες των αλληλεργατών της Καβάλας, των τυπογράφων της Αθήνας, των τεχνικών της Ολυμπιακής, δημοσιογράφων πρωινών εφημερίδων της Αθήνας, εργαζομένων της ΔΕΗ, κινηματογραφιστών της Αθήνας. Την ίδια χρονιά αναπτύσσονται και οι πρώτες εκδηλώσεις των αγροτών, με μεγάλα συλλαλητήρια, όπως στα Καλύβια Τρικάλο, στα Μέγαρα, στα Σπάτα, στο Μενίδη, στο Σκαραμαγκά. Αρνούνται την παράδοση ή πώληση των προϊόντων τους, μέτρο που επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Δυναμώνουν και οι διεκδικήσεις με καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Τέτοιες μέρες δράσης είναι η 28η Οκτωβρίου του 1972, η επέτειος του πραξικοπήματος, την 21η Απρίλη του 1973, η Πρωτομαγιά του 1973, η νυχτερινή διαδήλωση μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν παραδείγματα αντιδικτατορικών εκδηλώσεων, με την εγκατάλειψη νατοικής άσκησης στην Αδριατική από το αντιτορπιλικό βέλος. Ο λαός, η νεολαία, δεν κάθονταν με σταυρωμένα χέρια. Ούτε αποδέχονταν να διαμαρτύρεται τη Χούντα, όπως λένε διάφοροι μυρολατρικοί κύκλοι. Οργάνωσε την αντίστασή του. Μέρα με τη μέρα δυνάμωνε περισσότερο. Οι μορφές πάλης άρχισαν να εναλλάσσονται, να πυκνώνουν, να γίνονται πιο οξυμένες. Και όλη αυτή η διαδικασία έφερε ως κορυφαία στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης το ηρωικό Πολυτεχνείο, που θα είναι για πάντα το φως μέσα στα σκοτάδια. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Ίσως πιο επίκαιρα από κάθε άλλη φορά. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία και το έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, που κοσμούσε μάλιστα τις πύλες της σχολής, εκφράζουν άμεσα την πάλη του Παλαιστινιακού λαού για να μπορεί να ζήσει νοικοκύρη στον τόπο του, με το δικό του κράτος, χωρίς το φόβο του θανάτου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σήμερα που οι μακελάριδες όπου γης, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, τα ματοβαμμένα γεράκια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι δικοί μας εδώ, οι ντόπιοι καλοθελητές, άμεση συνεργή στο έγκλημα, διαπράττουν μια αληθινή γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, με πάνω από 12.000 επιβεβαιωμένους θανάτους, ανάμεσά τους σχεδόν 6.000 βρέφη και παιδιά, ακόμα και πρόωρα νεογνά που τους στέρισαν διαροπάλου το δικαίωμα έστω να παλέψουν για τη ζωή τους. Σήμερα που οι αιμετικές ατάκες σαν του Πρωθυπουργού της Ελλάδας περί δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και τις εσχρές ντροπιαστικές ατάκες για σφαγή αλλά με μέτρο δίνουν και παίρνουν από όλα τα κέντρα που βρίσκονται σε διαταγμένη υπηρεσία, εμείς, η εργατική τάξη της χώρας μας, οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές και οι μαθητές, διαλέγουμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή δεν είναι άλλη από αυτή που βρίσκεται απέναντι στους δολοφόνους νεογέννητων παιδιών, γυναικών, ασθενών, αμάχων, που το έγκλημά τους είναι ότι γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη και είναι Παλαιστίνοι και στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού που σηκώνει το κεφάλι μέσα από τα συντρίμια και παλεύει για τη ελευθεριά του. Στην ίδια κατεύθυνση δηλώνουμε και την αλληλεγγύη μας στο λαό του Ισραήλ που πλήττεται βάναυσα από τη δολοφονική και τρομοκρατική πολιτική του ίδιου του κράτους που τον αντιμετωπίζει σαν κρέας για την πολεμική του μηχανή και παράλληλα κλιμακώνει την καταστολή ενάντια σε όποιον Ισραηλινό τολμήσει να προτάξει τα στήθια του εναντίον του. Έχουμε πήξει όλο αυτό το διάστημα από τα fake news του προπαγανδιστικού μηχανισμού του Ισραήλ που αναπαράγουν αμάσιτα εδώ στην Ελλάδα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε αυτά βρίσκονται στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ίντερνετ και ξεπροστιάζονται κάθε μέρα όπου κι αν βρεθούν, όπου κι αν ανεβάσουν αυτά τα ψέματα από το λαό ολόκληρου του κόσμου. Χαιρόμαστε να βλέπουμε εικόνες σαν αυτές στο μαραθώνιο της Αθήνας που οι αθλητές με περηφάνεια σήκωσαν ψηλά την Παλαιστινιακή σημαία και με αυτή πέρασαν όλη τη διαδρομή. Αλλά και ο δικός μας ο λαός που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ραγδαία κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής που του συντρίβει τη ζωή κάθε μέρα. Η ακρίβεια που κάθε μέρα γίνεται πιο οδυνηρή για τα λαϊκά στρώματα, με τις τρομακτικές αυξήσεις σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, την απαράδεκτα ανεβασμένη τιμή στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, που είναι πλέον στα αλήθεια είδος πολυτελείας, την πλήρη παράδοση της υγείας στους επιχειρηματικούς ομίλους, την πλήρη εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών, με τους σοφάδες να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον πάνω στα κεφάλια των παιδιών μας, τον ανεπαρκέστατο έως και ανύπαρκτο σχεδιασμό για πυροπροστασία, αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία. Όλα αυτά είναι πτυχές πολιτικής που αναγνωρίζει μόνο δύο έννοιες, το κέρδος και τη ζημιά. Και οι λαϊκές ανάγκες αντιμετωπίζονται ως ζημιά, ως μη επιλέξιμη δαπάνη, γιατί δεν αποφέρουν κερδοφορία στα μεγάλα αφεντικά. Ως εκ τούτου απορρίπτονται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση που είναι συνένοχος στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, όχι μόνο ηθικά και αλλά και ουσιαστικά, τρέμει στην ιδέα ότι η οργανωμένη λαϊκή πάλη μπορεί το επόμενο διάστημα να αποκτήσει πιο μαζικά και πιο δυναμικά χαρακτηριστικά. Μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα που από κοινού αποτελούν τους τηλεοβάτες της αδιάκοπης κερδοφορίας του κεφαλαίου, πέρα από τα πανωτά αντιλαϊκά μέτρα που εγκρίνουν το ένα πίσω από το άλλο, γιατί αυτοί ακριβώς είναι, παίρνουν το μέρος τους στην λάθος πλευρά της ιστορίας, με τους δολοφόνους και τους φωνιάδες των λαών. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, δείχνει πραγματικά τη δύναμη που έχει ο μαχητής λαός. Κόντρα σε απαγορεύσεις, κόντρα στην καταστολή και στην ολοένα και αυξανόμενη προσπάθεια φήμωσης της φωνής των λαών όλου του κόσμου, εμείς έχουμε να αντιπαρατάξουμε, για παράδειγμα, την τρομακτική σε μέγεθος συγκέντρωση του λαού του Λονδίνου που άγγιξε το 1 εκατομμύριο διαδηλωτές, τους εκατοντάδες χιλιάδες σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, στο Τέξας, ακόμα και μέσα στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, ενώ τις τελευταίες μέρες καταφέρνουμε να μάθουμε και για το λαό του Ισραήλ που παρά τις σκληρές απαγορεύσεις της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Νετανιάχου σηκώνει το κεφάλι και βγαίνει στους δρόμους για να καταγγείλει το βάρβαρο έγκλημα ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Στο δρόμο του Νοέμβρη συνεχίζουμε. Πολυτεχνείο 1973, Παλαιστίνη 2023. Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός. να απεμπλακεί τώρα η Ελλάδα από τους αμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ή πανά του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Να σταματήσουν οι απαράδεκτοι επικισμοί του Ισραήλ. Να απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν οι Αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας. Και φυσικά να μην γίνει καμία σκέψη για δημιουργία νέων. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Καλούς αγώνες, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Thank you.